kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. Lumipas ang maraming taon pagkatapos linlangin ni Jacob ang kapatid na si Esau, at ngayon, napunta na siya sa napakalayong lugar doon sa lupain ni Laban. Naging labis ang kanyang pag-ibig kay Rachel na anak ni Laban, at kinailangan niyang maglingkod ng 7 taon, mapangasawa lamang si Rachel. At nang mabilis na lumipas ang 7 taon at oras na upang tanggapin ni Jacob ang bunga ng kanyang pagpapagal, laking gulat niya sapagkat ang kanyang minimithing pangarap ay biglang nalusaw. Nang sa kanyang pagising, ay ibang babae ang kanyang kapiling. Si Jacob ay nilinlang ni Laban, sapagkat sa halip na si Rachel ang kanyang dapat pakasalan, ay ang nakatatandang panganay na si Leah ang kanyang nararapat pakasalan. Tunghayan po natin sa mga sandaling ito ang masakit na pangyayari na naganap sa buhay pag-ibig ni Jacob. Ito ay ating matatagpuan sa 29 na kabanata ng Genesis, talatang 30 hanggang 31 kabanata, talatang 7. Ang mensaheng ito ay minsan pangyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Hirap ang sinapit ko nang ako ay mangibang bayan. Labis ang kalungkutang di naranas ko. Mahirap ang trabaho, minsan di makatao. Ang turing sa isang katulad ko. Hirap ang inabot mo sa kamay ng aking mga amo. Wala kang kalayaan, wala kang prinsipyo, wala kang magagawa, sunod-sunod lahat, basta kumita lamang. Naroon nga ang mga pangarap ko, naroon nga ang gintong hinahanap ko, ngunit nagpasya kong bumalik na lang sa aking bayan. sa buhay.
Makikita po natin sa kabuuang mensahe ng Henesis, Kabanatang 29, talatang 30, hanggang Kabanatang 31, talatang 7, ang mga sumusunod. Sapagkat kinamuhian si Leia, binuksan ng Diyos ang kanyang sinapupunan na naging dahilan naman ng pagkabaog ni Rachel. Nagdalantao nga si Leia at isinilang niya si Reuben. Bagamat siyang panganay, hindi natin siya makikitang nasa ninuno ng lipi ni Kristo. Ang lipi ni Kristo ay napangyari sa ikaapat na anak na lalaki na walang iba kundi si Juda. Hiniling ni Rachel kay Jacob na huwag bigyang pansin ang kalooban ng Diyos at hiniling na magkaanak kay Bilha na matatawag niyang sariling anak. Dininig ng Diyos ang pagtangis ni Rachel at binuksan ng Diyos ang kanyang sinapupunan at isinilang niya si Jose. Hiniling ni Jacob kay Laban na siya ay hayaan ng makabalik sa kanyang sariling bayan, sampu ng kanyang mga asawa at anak. Napagtanto ni Laban ang presensya ng Diyos ay na kay Jacob, kaya't nagsumamo siyang manatili si Jacob sa kanya. Hiniling din ni Jacob mula kay Laban maging ang pinakamaliit na kambing at baka. Ang talaan ng 12 anak ni Jacob na siyang magiging mga lipi ng Israel ay ating makikita sa mga talatang nabanggit. Nagpakita ang Diyos kay Jacob at sinabing bumalik na sa kanyang sariling bayan. Kahit na namuhay si Jacob na isang makasalanan, naging mapagmahal ang Diyos na siya ay tanggaping muli, gaya din naman ang ginawa ng Diyos sa atin. At ang panghuling mensahe ay makikita natin na tinawag ni Jacob si Leah at si Rachel sa bukirin at sinabi sa kanilang nais na ng Diyos na si Laban ay kanilang iwan. Kaya't muli, ating tunghayan ang salita ng Diyos na iyahayag sa atin sa oras na ito.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa nakaraang kabanata na pinag-aralan natin ay tungkol sa hidwaan at hindi pagkakaunawaan ng magkapatid na Leia at Rachel. Ngayon po ay ipagpatuloy po natin ang paglalakbay sa Biblia upang alamin ang mga susunod na pangyayari. Marahil ay hindi natin naiisip na ang pagkainggit sa kapwa ay isang kasalanan. Hindi natin namamalayan ang lawak na naidudulot nitong kasiraan sa bawat relasyon o samahan. Katumbas din ito ng salitang pag-iimbot na ang ibig sabihin ay ang matinding pagnanais na magkaroon o makamta ng isang bagay na mayroon ang ibang tao. Ang ganitong damdamin ay hindi kinalulugda ng Diyos. Ito ay binigyang liwanag sa Biblia sa aklat ng Santiago, Kabanata 3, talata 14 hanggang 16, na ganito ang sinasabi. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa Diablo, makasanlibutan at makalaman, sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ito ang dahilan ng hidwaan sa buhay ng magkapatid na Rachel at Leia na parehong naging asawa ni Jacob. Sa nakaraan nating pag-aaral, ay nalaman nating hindi gaanong mahal ni Jacob si Leia, ngunit siya ay pinagpala ng Diyos na magkaroon ng mga anak. Samantalang si Rachel naman ay mahal na mahal ni Jacob, ngunit hindi magkaroon ng kahit isang anak. Nainggit si Rachel sa kanyang kapatid, at sa unang talata sa Kabanatang 30, ay mababasa natin ang sinabi ni Rachel kay Jacob, "Mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak." Ang pananalitang ito ni Rachel sa kanyang asawa ay nagpapakita ng silakbo ng kanyang damdamin sapagkat nakita niya ang kalagayan ng kanyang kapatid na binayayaang magkaroon ng mga anak. Noong panahong iyon, kahihiyan para sa isang babae ang hindi niya pagkakaroon ng supling at kung marami naman siyang anak, ay mataas ang tingin ng tao sa kanya. Sundan natin ang isinagot ni Jacob sa talata 2. Nasa akin ba iyon? Hindi ko maaaring pangunahan ng Diyos. Siya at hindi ako ang pumipigil sa iyo upang hindi ka magkaanak. Nagalit si Jacob dahil sa mga sinabi ni Raquel na parabang siya ang may hawak ng buhay ng kanilang magiging supling. Tama si Jacob sa kanyang mga sinabi sapagkat walang sino man ang makababatid ng mga malalalim na dahilan ng Diyos kung bakit hinahayaan niyang mangyari ang isang bagay sa buhay ng tao, maliban na lamang kung loloobin ng Diyos na ipahayag ito. Sa kabila ng matapat na pagsaway ni Jacob sa kaisipang iyon ni Raquel, hinikayat pa rin niya si Jacob na sipingan ang kanyang aliping si Bilha upang sa pamamagitan niya ay magkaroon siya ng anak. Makikita nating ang mag-asawang ito ay nauwi din sa kinaugaliang gawain ng mga tao noong sila ay hindi magkaroon ng anak. Matatandaan nating si Abraham at si Sarah ay gumamit din ng ganitong pamamaraan. Ngunit ang gawain ito ay hindi sinang-ayunan ng Diyos at maliwanag na hindi ito dapat gawin ng sinuman sapagkat nilalabag nito ang sagradong plano at disenyo ng Diyos sa pagtatatag ng isang pamilya. Sa halip na sisihin ni Raquel si Jacob sa hindi nila pagkakaroon ng anak, dapat sana ay tinularan niya ang kanyang biyenang si Rebecca na dati ay hindi rin magkaroon ng anak. Ngunit dinala sa pananalangin ang kanyang problema at dininig ng Diyos. Bagamat masasabi nating kapuri-puri para kay Raquel ang paghahangad niyang maging isang ina, hindi pa rin tama ang ginawa niyang paghihimagsik laban sa kalooban ng Diyos para sa kanya at sa kanyang magiging anak. At kung talagang nasa puso niya ang pagmamahal ng isang ina, sana ay itinoon niya ang kanyang pansin at pagkalinga sa mga anak ng kanyang kapatid na si Leah. Ngunit dahil sa kanyang pagkaingkit at pagkabalisa, sinunod niya ang kanyang sariling kaparaanan laban sa panuntunan ng Diyos. Nang maisilang ang kanyang mga anak sa pamamagitan ni Bilha, natuwa siyang bigyan ang mga batang ito ng mga pangalang nagsilbing palatandaan ng tunggalian nilang magkapatid. Ang una ay pinangalanan niyang Dan sapagkat sinabi niyang sumang-ayon sa kanya ang Diyos, dininig ang kanyang panalangin at binigyan siya ng isang anak na lalaki. Naging mahigpit ang labanan ni Raquel at ng kanyang kapatid. Ngunit sinabi niyang napagtagumpayan niya ito kung kaya tinawag niyang Neptali ang pangalawa niyang anak. Hindi na rin nanganak si Leah, kaya naman ibinigay niya rin ang kanyang aliping si Silpa kay Jacob at ito'y nagdalantao. Lalaki ang una niyang naging anak dito. Sinabi ni Leah na siya ay mapalad kaya tinawag niya itong Gad. Muling nanganak si Silpa ng isa pang lalaki at sa tuwa ni Leah, Aser ang ibinigay niyang pangalan sa bata. Naging matindi ang labanan ng magkapatid na Raquel at Leah. Mababasa natin ito sa mga talatang 14-24 kung saan patuloy silang naghahangad na magkaroon pa ng mga anak at patuloy din sa pagnanais na makamtan ang anumang bagay na nakikita nila sa isa't isa. Batid ng magkapatid na ito na ang kanilang napangasawa ay kabilang sa angkan ni Abraham, ang taong pinangakuan ng Diyos ng dakilang pagpapala na aabot hanggang sa mga susunod nitong salinlahi. Nalalaman din nilang sa angkang ito matutupad ang katuparan ng tunay na binhi ni Abraham na si Kristo na magiging tagapagligtas ng tao sa parusa ng kasalanan. Dahil dito, lalong umigting ang pagnanais nilang magkaroon ng anak nang sa gayon ay kilalanin silang ina ng ipinangakong binhi ng Diyos kay Abraham. Balikan natin ang pagbasa sa talatang 14. Sinasabi dito na anihan ng trigo noon at habang si Ruben na anak ni Leah ay naglalakad sa parang, nakatagpo ito ng bunga ng madradoga. Balikan natin ang pagbasa sa talatang 14. Sinasabi dito na anihan ng trigo noon at habang si Ruben na anak ni Leah ay naglalakad sa parang, nakatagpo ito ng bunga ng mandragora at dinala sa kanyang ina. Nakita iyon ni Raquel kung kaya't humingi siya kay Leah. May maaaring magtanong sa inyo na ganito, ano naman ang halaga ng mandragora na iyon para kay Raquel? Noong panahon nila, ang mandragora ay pinaniniwala ang mabisang gamot na makatutulong sa isang taong baog. At dahil nga si Raquel ay desperado na sa pagkakaroon ng anak, humiling siya kay Leah na bigyan din siya nito. Sumagot si Leah ng may paghihinanakit sa kapatid. Hindi ka pa ba nasisiyahang kunin ang aking asawa at pati ang mandragora ng aking anak ay pinagmimithian mo pa? Sa puntong ito'y makikita natin ang isa pang negatibong bunga ng pag-iimbot, ang pagiging sakim. Napakaliit na bagay lamang ang mandragora upang ipagkait ito ni Leah sa kanyang kapatid. Ngunit mahirap para sa kanyang mamigay nito dahil sa isip ni Leah ay wala nang dapat hilingin pa si Raquel sapagkat ang buong atensyon ni Jacob ay nasa kanya na. Gayun din, maliit na bagay lamang ang mandragora upang ipagpalit ni Raquel ang buong magdamag na si Jacob ay kasiping ni Leah. Nang gabing iyon, si Leah nga ang kasama ni Jacob sa pagtulog. Ang bunga nito ay ang pagsilang ng kanilang panlimang anak na tinawag nilang Issachar. Nang maglaon ay nanganak muli si Leah ng isa pang lalaki. Ang bata ay pinangalanan niyang Zabulon. Sa 7 beses na siya ay nagdalang tao, ang isinilang niyang sanggol ay isa ng babae at binigyan niya ito ng pangalang Dina. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihintay at pakikibaka ni Raquel, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin na magkaroon ng anak. Siya ay nagdalang tao at nagsilang ng isang lalaki at ang ibinigay niyang pangalan sa bata ay Jose. Nagkaroon pa ng isang anak na lalaki si Raquel na ang pangalan ay Benjamin. Nang maisilang si Jose, nagpaalam na si Jacob kay Laban sapagkat tapos na ang 14 na taong paglilingkod niya sa pamilya nito. Isasama na niya ang kanyang mga asawa at 12 anak upang makapagsarili at makapagsimula ng sarili nilang pamumuhay. Handang umalis si Jacob sa poder ni Laban kahit walang anumang pantustos sa kanyang pamilya. Ang tangi niyang pinangahawakan ay ang pangako ng Diyos sa kanya. Ngunit sa tingin ba ninyo, ay tapos na si Laban kay Jacob? Basahin natin ang sinabi niya sa talatang 27 hanggang 28 nang si Jacob ay magpaalam sa kanya. Kung mamarapatin mo'y ito ang sasabihin ko, batay sa karanasan ko sa paghuhula, tunay na pinagpala ako ni Yahweh dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita, huwag ka lamang umalis. Kung maaalala natin ay halos katulad din ito nang nangyari kay Isaac nang makipagkasundo sa kanya si Haring Abimelech sa Gerar dahil napagtanto niyang siya ay pinagpala ng Diyos habang kasama niya si Isaac sa lupaing iyon. At ngayon naman ay naging pagpapala si Jacob para kay Laban, simula nang maglingkod siya sa pamilya nito. Ano po ang mapapansin natin dito? Ito ay pagpapahiwatig ng pagtupad ng Diyos sa kanyang mga binitiwang pangako noon na pagpapalain niya ang lahing ito ni Abraham. Natutupad na nga ito sapagkat napapatotohanan ito ng mga taong nakakasama nila. Sa pamamagitan nila ay dumadaloy ang biyaya ng Diyos Bagamat sa kabila nito, ay hindi sila karapat-dapat tumanggap ng pagpapala sa kadahilan ng namumuhay sila sa kasalanan. Ang ganitong pangyayari sa Biblia ay nangungusap sa ating lahat. Kung iisipin mabuti, walang sino man sa atin ang nararapat tumanggap ng mabubuting bagay mula sa Diyos dahil sa ating mga nagagawang kasalanan at pagkakamali sa harapan niya. Banalang Diyos at sino ang tao upang pagkalooban niya ng mga pagpapalang ito. Ang Diyos ay sadyang napakabuti at ang kanyang kagandahang loob ay walang kapantay. Ito ang naipapahayag na katotohanan sa buhay ni Jacob at ng mga taong nasa paligid niya. Kasama ni Jacob ang Diyos saan man siya magpunta at kahit sa gitna ng labis niyang pagkukulang sa katapatan sa Diyos, siya ay patuloy na iniingatan at pinagpapala. Nagpa siya si Jacob na umalis at iukol ang kanyang panahon sa pamilya. Ngunit tila pipigilan siya ni Laban matapos niyang maranasan ang kaginhawahan sa tulong ni Jacob. Nagmungkahi pa itong tataasan ang kanyang kabayaran sa pagpapaupa basta't huwag lamang aalis sa paglilingkod sa kanya. Ngunit natuto na si Jacob sa pakipagkasundo sa kanyang tiyo. Alam na niya ang mga pamamaraan nito ng panlalamang sa kapwa. Kaya nakipagkasundo si Jacob sa isang kondisyon. Hindi na niya kailangang magpaupa sa kanyang tiyo, bagamat patuloy niyang aalagaan ang mga kawan nito. Sa ganito ay ibinukod ni Jacob ang mga korderong itim at ang mga bisirong kambing na may tagping puti at iyon na ang mapupunta sa kanya at ang lahat ng puti ay kay Laban. Sumang-ayon naman si Laban. Ngunit ng araw na iyon ay ibinukod ni Laban ang lahat ng kambing na may takpi, gayon din naman ang mga tupang itim at pinaalagaan sa kanyang mga anak na lalaki. Sa madaling salita, nakaisip na naman siya ng paraan kung paano lalamangan si Jacob dahil nangangahulugang walang matitira sa kanyang kawan kundi ang mga hayop na mapupunta rin sa kanya. Sa talatang 37 ay mababasa nating kumuha si Jacob ng mga sariwang halaman ng estorake, almendro at platano at binalata ng ibang parte nito at inilagay sa painuman na mga hayop na makikita nila sa tuwing sila iinom. Sa mga oras na iyon ay nag-aasawahan ang mga hayop kung kaya't napaglihan ito ang mga batik-batik na sanga. Dinagtagal, ang mga inanak nitong bisiro ay lumabas na batik-batik din. Sa patuloy na pangangalaga ni Jacob sa mga kawan, inilalagay lamang niya ang batik-batik na sanga ng kahoy kung malulusog ang hayop na nag-aasawahan, kaya ang kanyang mga alaga ay malulusog samantalang ang kay Laban ay hindi. May mga nagsasabing ang paggamit ni Jacob ng mga halamang nagpabatik sa mga hayop ay isa sa mga lumang pinaniniwalaan ng mga matatanda at hindi na dapat isinulat sa Biblia. Para sa akin, ay dapat lamang itong maitala sa Biblia at hindi ito dapat ipagpalagay na isang pamahiin. Oo, totoong may kinalaman ang namamanang katangian o itsura ng mga tupa at kambing sa kanilang mga inanak. Ngunit ang punto dito ay naniwala si Laban at si Jacob na ang binalatang halaman ay nagpabatik sa mga alaga nilang hayop. Ituring man natin itong may halaga o wala, hindi may pagkakailang si Jacob ay muling nanlinlang sa kanyang kapwa. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan kay Jacob. Ito ay patutunayan sa atin ng talatang 43 na nagsasabing si Jacob ay yumaman, lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin, kamelyo at asno. Sa makatuwid, ang mga pangyayari sa kabanatang ito ay nakapaloob sa malawak na konteksto ng mga pagsasalaysay sa aklat ng Henesis, katulad ng ipinangako ng Diyos na pagpapala sa lahi ni Abraham at ang katapatan niya sa pagtupad ng pangakong iyon. Ang Diyos ay hindi mabagal sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Laging tapat ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Ngunit tayo ay dapat manatiling tapat at nagtitiwala sa kanya. Sabi nga ng isang mangangaral, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa mga katuruan na amin pong napag-aralan sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil kinikilala namin na lahat ng pagpapala ay nanggagaling po sa iyo. Salamat, Panginoon, ito po muli ay nagbigay sa amin ng kalakasan at katibayan ng aming kaluluwa. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagsusumamo na iyong patawarin ang aming nagawang kasalanan. Ang bawat nagawang kasalanan laban sa iyong kalooban sa aming buhay. Patawarin mo po kami at pakabanalin at tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa hirap man o sulit,